Румен Йончев, депутат все още в групата на Коалиция за България, ни гостува днес в Реактивно. Преди да поговорим за нещата, свързани с неговата позиция, онова, което предстои Земеделски народен съюз да вземе като решение на свой форум само след дни. Здравейте първо, добре дошъл.
Добър ден, добре заварили.
Да ви попитам, тук имахме своеобразен референдум в първата слушателска част на Реактивно. Вие как видяхте този ход на президента? Нужен, не нужен ли е подобен референдум? И въпросите, които бяха подбрани и анонсирани?
Референдум винаги е добре дошъл и е една от най-добрите средства за решаване на някои въпроси в демокрацията. Проблемите са два всъщност. Единият проблем е времето на този референдум. Защо точно сега? Защо точно в този момент го обявява господин президента? И вторият проблем са въпросите, кръгът от въпроси, които ще засегне референдума. По първия проблем, защо точно сега, очевидно се прави опит за някакъв така по-популистичен ход и изместване на европейската кампания в друга посока, която да ангажира по-голяма част от избирателите и евентуално да донесе някакви ползи на тези, които задават въпросите.
Или
тези,
кой?
Които...
ГЕРБ?
ГЕРБ. Или? Съвсем пряко казано. ГЕРБ очевидна е така добрата координация с ГЕРБ в това отношение. Очевидна е и кампанията, която те подемат в тая посока. Така че това прави референдума малко така, го поставя под въпрос от тази гледна точка, че намеренията не са изцяло чисти, като че ли в цялата тая работа. Но не по-малко важен е въпросът, кои въпроси задаваме на референдума.
Кой ви се вижда най-проблемен?
Според мен единственият въпрос, който се струва да бъде зададен на този етап, е за мажоритарната система. И отговора всъщност го знаем. Да, хората искат мажоритарен елемент в системата. Разбира се, той не е зададен съвсем коректно, защото някакъв елемент на мажоритарна система може да означава избор на един народен представител, може да означава и избор на всички народни представители по тази система. Така че и този въпрос нищо не решава. Останалите два определено имат конституционен проблем и като цяло аз мисля, че...
В смисъл конституционен проблем най-вече за задължителното гласуване,
да,
имате предвид.
Да, за задължителното гласуване също и в известна степен на опазването на, така, на тайната на вота в случая на електронно гласуване, което определено не е гарантирано. Знаете, че и в сегашните условия трудно успяваме да опазим тайната на вота. Напоследък и в така виртуалния свят и в електрониката виждате, че тайните трудно се опазват в България. Те летят постоянно.
Що народ си прехвърля парите в междубанки и по цял свят?
Така е, съгласен съм, че това е бъдещето на бъдещето развитие и рано или късно цял свят ще гласува по този начин. Едва ли ще можем да продължим дълго време да разнасяме чували с бюлетини и нито има смисъл в това. Но според мен решението е по-скоро в един въпрос. Трябва ли или не трябва да има едно Велико народно събрание в обозрим период в бъдещето, което да реши всички тези въпроси, без да си ги задаваме един по един.
Защо казвате това? Защото ако на един референдум хората кажат да, ние сме за задължителен вот, това ще наложи промяна в Конституцията или...
Това няма да може да наложи тази промяна в Конституцията, защото тя трябва да бъде гласувана от Велико народно събрание, в крайна сметка. Народа казва да, но той няма пряк ефект върху Конституцията. С други думи, пак стигаме до темата за такова Велико народно събрание, което не само тази промяна да направи. Според мен някои основни елементи на избирателната система трябва да влезат в една бъдеща промяна на Конституцията, за да спре това постоянно играене с избирателната система в полза на този, на онзи, експерименти, от които мисля, че демокрацията някак си не печели.
Велик парламент да разпише в основния ни закон базисните правила.
Да разпише и тези базисни правила, за да може наистина да настане една стабилност в избирателния процес, така че и резултатите да бъдат сравними. Не може миналия път ние да избираме, поминали избираме парламента с 30 мажоритарни, този път без тях, друг път нещо друго избираме и се получава една пълна какафония. Объркваме избирателите, в същото време резултатите не са съпоставими. И всеки търси по някакъв начин служебната печалба, която обикновено излиза в негова вреда обаче.
То референдум като идея ще роди много приказки, ако не е друго. Не знам, дано моля се да доведе и до конструктивни тези и в крайна сметка пък да бъде един реален инструмент, с който хората дадоха ясен знак, поне в ефира ни по-рано, че искат да бъдат питани.
Определено,
опита
да.
На политиците да им кажат, че те не разбират или да няма питани. Нужда от питане.
Определено трябва да бъдат питани. Според мен другия по-неприятен проблем е, че кампанията за европейските избори всъщност ще потъне зад кампанията в един такъв референдум. Знаете, че подобни въпроси изискват особени усилия за обясняване на отговорите и за търсене на отговорите, което изцяло ще ни лиши от възможността да говорим на европейска тема. Тя не е по-малко важна, защото България в сегашното състояние, в сегашните условия на криза има изключително голяма необходимост от Европейския съюз и от средствата на европейската политика, а ние за тях едва ли ще успеем да говорим в една такава среда.
Казахте, европейската тема е важна. Аз веднага да премина на казуса с ЕНП и това, че европейската десница изключи вашата партия, Земеделски народен съюз, само преди дни на свое заседание. Как си го обяснявате това? Това се случва повече заради факта, че подкрепихте България без цензура, че Николай Бреков ви обяви за глас в парламента, или заради това, че всъщност вие сте от няколко месеца активен депутат в групата на левицата?
Обяснението е много лесно. То е плод на една много активна операция на ГЕРБ и някои елементи от ДСБ и СДС, които хвърлиха огромни усилия за кратко време в рамките на Европейския парламент, настоящия и ръководството на ЕНП, за да ни доведат до това решение. Бяха обработвани хора, бяха убеждавани в нашите грехове, в кавички, защото обвиненията, които чухме, бяха всъщност в три области. На първо място, че сътрудничим с социалистите, което не е необичайно за Европейската народна партия. Доста партии и членки работят с социалистите по различни теми, които са от национален интерес. И аз там съм заявил съвсем ясно и категорично, че нашата основна цел беше да отстраним управлението на ГЕРБ. И ние почти сме успели да го свършим това нещо. Това беше причината за НС да подкрепи БСП на предишните избори. И ние сме съвсем убедени в правотата на тази наша цел. Защото нашите общински съветници, нашите кметове бяха подслушвани, бяха преследвани. Някои от имената им са в въпросните тефтерчета. Нямаме съмнение на тази тема. Втората така...
100 на 100 сега Бареков.
Втората област на атака и на обвинение беше, че се опитваме не конкретно Бареков, но да създадем втора листа на ЕНП или да създадем паралелна листа, която да работи активно в настоящата европейска кампания, и по този начин объркваме избирателите на ЕНП едва ли не в България, в случая визирайки опита ни с господин Бареков да направим такава коалиция и такава листа. Хубавото е, че научиха името на господин Бареков, започнаха да го произнасят правилно, защото аз съм убеден, че то ще им трябва в бъдещия Европейски парламент, ще трябва да го знаят.
И третото
абсурдно обвинение е, че сме били в някаква степен националисти. Нещо, което чух с огромна изненада, защото Земеделския съюз нито в така исторически план, нито в днешен план има нещо националистическо в своите програмни намерения и цели. Те са публични, ЕНП ги има отдавна, те не са се променяли, но и това беше някак се скалъпено от нашите приятели от ГЕРБ, които успяха всъщност да прокарат тази идея. Вие правилно казахте, десницата изключи ЗНС. Ние никога не сме се чувствали изцяло част от десницата. Ние сме центристка партия, но за мен е необяснимо как така десницата избра, или европейската десница в лицето на НП избра бившите милиционери и партийни секретари вместо земеделците, но това оставам на тяхната съвест.
Добре, но въпреки всичко, как отговаряте на тези съмнения, че ако ви са ви потърсили хората от България без цензура, то е тъкмо, за да ви имат като една ракета носител. Вие имахте важно членство. И всъщност, вие не знам, успяхте ли да се защитите в рамките на това заседание на НП и изобщо. Има ли такава процедура, по която да...
Трябва да ви кажа, че в първите ни разговори с Бареков, той всъщност не знаеше, че ние сме членове на Европейската народна партия, защото тя отдавна афишира единствено ГЕРБ като свой партньор в България. Това е разбираемо, обикновено така се прави. И не мисля, че България без цензура, нито нашата бъдеща евентуална коалиция има нужда от такъво някакво признаване или вижте, изборите се състоят в България, не в Брюксел.
Това е тук така, но пък виждаме хората. Опита на много формации да бъдат признати. Вие имахте това.
Това е една стара българска такава мания, че ако ти дадат лиценз от Брюксел, едва ли не, това ти е входният билет за Европейския парламент. Не, не е така. И това го демонстрират множество политически формации в Европа, особено на тези избори ще бъде така, които нямат членство, нямат принадлежност към европейските политически семейства, но пък имат дълбоки корени в своите страни и в обществата. Мисля, че Земеделския съюз стои много отдавна и много добре е вкоренен в българското общество, така че няма нужда от лиценз или от признание в този смисъл.
Мнозина ще кажат, няма нужда, казва той сега, когато са му го отнели този лиценз. Имаше ли укор на ваши колеги? Обадиха ли ви се някои
Разбира се, че има укор, разбира се, че има и една огромна обида у нашите членове, защото в продължение на доста години, ние всъщност от 98 година сме пълноправен член на ЕНП, а пък от преди това сме членове на Европейския християн-демократически съюз, който всъщност прерасна в ЕНП, така че сме сред основателите на ЕНП, сред онези, които са гласували за приемането на ГЕРБ и на ДСБ в тази партия, така че у нас има една горчевина от всичко това, което се случва. Но, както ви казах, Земеделския съюз го имало доста от преди това да има ЕНП и ще го има и след това, най-вероятно.
Казвате горчевина, към вас персонално няма ли упрек, защото в крайна сметка вие представлявате първо партията в момента, групата на левицата, и второ вас като лице и говорител, глас ви видяха.
Упрека към мен е по-скоро, че не съм успял да запазя това членство по някакъв начин и аз го приемам, защото всъщност няколко пъти ми се е налагало в нашите отношения с ЕНП да отстоявам това членство. При предишни раздели, както знаете, и наши разводи земеделски, при смяна на лидери и така нататък, винаги сме успявали да запазим това членство с цената на немалко усилия. Този път се оказа всъщност, че не успяхме да надмогнем милиционерските номера на нашите сестрински, така наречени партии.
Но пък много са станали прегрешенията ви в очите на европейските десни. Защото те не едва ли вчера са научили, че сте в групата на левицата, макар вие да казвате,
това
че не,
също
това
е добър въпрос. Защо 8 месеца по-късно се поставя въпроса? Защото идват европейските избори и пак казвам, ЕНП не иска да види още една силна, мощна листа, която да участва с знамето на ЕНП, така да се каже, в тези европейски избори. Това е истината, и нека да си я кажем, за да затворим тази тема. Не искат да има още един силен участник в тези избори с наименованието на ЕНП.
Въпрос е, вие сам казахте, тепърво европейските десни трябва да учат името на България без цензура и нейния лидер. Аз, доколкото знам, те се целят в центъра и по-скоро към либералното пространство ли гледате в момента?
Центъра е това, което ни обединява с господин Бареков всъщност, и неговите умерени центристски виждания по отношение на политиката и най-вече икономическата политика, която в последните години беше изместена тотално в либерална посока и в дясно. Това са основните ценности, които намираме за общи между нас, и всъщност това е основата на една бъдеща наша коалиция. Така че къде нашите бъдещи евродепутати ще намерят място, зависи от резултатите на изборите. Преди всичко трябва да имаме такива и ние сме убедени, че ще го постигнем. Но в Европейския парламент има доста пространство за нашите идеи и ние ще го намерим къде е то.
Как си обяснявате, защо вас точно господин Бареков хареса, за да бъдете гласът на формацията в парламента, и сега как ще карате с левицата?
Господин Бареков не е харесал мен, ние с него говорим като политически партии вече, той също основа своята. Така че Земеделския съюз разговаря с господин Бареков за коалиция, колкото и така банално да звучи това, която да се яви на следващите парламентарни избори, следващите евроизбори, пък защо не и на следващи парламентарни избори. Търсим нещо солидно и устойчиво в центъра, защото и така бягството на Кунева в дясно и изобщо модата всички да се етикират като
освободиха
десни, освободиха всъщност
центъра. Място в центъра, да.
И това всъщност обяснява, това е истината зад възхода, ако има такъв, на земеделското движение и на ЗНС, защото ние винаги сме били там. Просто до сега ни затискаха други фактори.
Само че въпросът е сега къде ще стоите в Народното събрание?
В Народното събрание ще стоя там, където реши Земеделския народен съюз, разбира се. Това е най-важното за мен и аз ще изпълня при всички случаи решението на моите колеги. То, разбира се, предстои. Ще го вземем на 22 февруари, когато е свикан управителния съвет на нашата организация. Там ще направим една така добра дискусия на тема бъдещите избори и нашето участие. ще дадем основните параметри на една бъдеща коалиция с господин Бареков евентуално и оттам ще следва и моята лична позиция в парламента. При всички случаи аз и до сега съм подчертавал, че това, което ни събира с БСП е битката срещу ГЕРБ, за да бъде махнат този тумор от политиката в България. Все още не сме успели в това отношение до край. Надявам се да продължим и тази битка, но предстоят нови избори и перспективата, която искаме да предложим на България, е различна от тази, която предлага БСП.
С Станишев говорихте ли все пак по темата и не е ли пък по-честно, ако няма да сте, все пак сте влязал и с тази листа, може би и вероятно и с подкрепа на ваши гласове, но и хора от лявото пространство са гласували за вас, пък да, ако излизате от групата, да си тръгнете от Народното събрание.
Вижте, нашия принос в тези избори не е малък и той е да се всъщност умножен от това, че без нашите гласове, без нашата подкрепа, най-вероятно щеше да управлява ГЕРБ с някой друг, а не сегашната коалиция.
Тоест с такава тежест спрямо вота, резултата получен от БСП.
Да, виждате как беше, извинявайте, формирано мнозинството в сегашния парламент. Така че мисля, че нашето участие беше решаващо, за да бъде такава конфигурацията.
И смятате, че тъкмо заради това сега социалистите с лека ръка ще ви дадат свободата да бъдете с мандат на листата на левицата вътре, но пък свободен говорител на друга формация?
Аз съм свободен говорител на Земеделския народен съюз и такъв съм бил през цялото време. Пак казвам, моето оставане в групата на Коалиция за България е технически проблем. Наистина има известно напрежение или известно неудобство от това, че ние ще правим една различна кампания, посветена на други теми. Както ви казах, не искаме да предложим една нова визия за България, която е различна от тази на БСП. Така че в този смисъл ще бъде нашата дискусия на управителния съвет и се надявам да вземем вярното решение, което да хем да може да реализира нашите цели в бъдеще, хем да запази стабилитета в Народното събрание.
Съвсем на финала, за да е като обобщение, от думите ви разбирам, че не смятате за своя и основно своя, ваша вина това, което се случи с членството на Земеделския съюз. Продукт от действия.
Това, което се случи с членството на Земеделския съюз в ЕНП, е част от една дългосрочна кампания на ГЕРБ да остане единствената ЕНП партия или единствената дясна партия в България. Виждате, че подобни така братски мерки се прилагат и към реформаторския блок. Прегръдката там е много здрава. Аз очаквам тя да се развиете първа. Нашето изключване имаше една друга цел, мисля, за да разкрие известно пространство за включването на Меглена Кунева в редиците на Европейската народна партия, защото е огромно неудобството, когато един бивш министър на Станишев ще поведе една от листите на ЕНП.
В смисъл, трябва някой да отпадне, за да влезе тя?
Ами имаше пет партии членки от България. Малко е неудачно да бъдем единствената или една от двете-три партии в Европа с шест партии членки. Така че мисля, че имаше и такава причина в цялото това мероприятие. Разкриват се нови пространства за госпожа Кунева. Нека да ги използва. Ние чакаме на евроизборите. Но
а вие пък ще насочите погледа си към центристското пространство?
Ние сме го насочили отдавна и работим от 114 години точно в това пространство и ще продължим да го правим, така че мисля, че Земеделския съюз, както ви казах, ще го има и след това, след като някой от сегашните партии членки на ЕНП няма да ги има.
Ще чуем на 22 февруари, казахте, ще бъде решено какво точно ще се случи с партията, с вас, къде ще бъдете в парламента. Депутатът Румен Йончев ни гостуваше. Успех ви желая.